15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpska lista izaći će na lokalne izbore na severu Kosmeta, saopšteno nakon sastanka s predsjednikom Vučićem.
Doneli smo odluku da izađemo na izbore, da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom.
Dijalog s Prištinom biće nastavljen nakon ukidanja taksa, kaže predsjednik Vučić. Lideri Evropske unije popodne raspravljaju o mogućem odlaganju Brexita. Ministarstvo privrede će kroz namenske programe ove godine u domaće firme plasirati bespovratnu pomoć od 1,7 milijardi dinara. U četvrt finalu Lige šampiona večeras Manchester United Barcelona i Ajax Juventus. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura 19 stepeni. Srbi sa severa Kosova i Metohije odlučili su da izađu na izbore za predsjednike opština na severu Kosmeta, saopšteno je posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba iz pokrajine. Iz Palate Srbija sa više detalja javlja se Marina Bajić.
Na ovaj sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju došlo je 137 Srba sa Kosmeta. Nosila Srpske liste i predsjednik Severne Mitrovice Goran Rakić otkriva da među njima nisu bili samo politički, već i predstavnici svih srpskih institucija u južnoj pokrajini. Jednoglasno su, kaže, doneli odluku da 19. maja izađu na izbore za predsjednike opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu.
Doneli smo odluku da izađemo na izbore, da se ne bi desila situacija da neki Albanac preuzme vođenje opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Evo, uzeli ste za primjer Mitrovicu, to može da se desi u sve četiri opštine na severu. Kakva će biti naša dalja odluka? Da li ćemo mi nakon, verujem, ubedljive pobjede kao i prošlog puta, da li ćemo preuzeti funkciju ili nećemo, o tome ćemo naknadno odlučiti, ali želimo da pokažemo i Prištini i međunarodnoj zajednici naše jedinstvo. I našu vezu, čvrstu vezu sa državom Srbijom i da nikada, ali nikada nećemo doneti jednostrane poteze i jednostrane odluke, da ćemo sve svoje poteze, sve svoje odluke donositi u dogovoru sa predsjednikom Vučićem.
Osim nosioca Srpske liste Gorana Rakića, medijima se u Palati Srbija obratio i potpredsjednik liste Dalibor Jevtić, koji ističe da će sve dalje korake predstavnici Srba donositi tek tamo krajem aprila ili početkom maja, dakle posle konsultacija sa zvaničnim Beogradom. Ono što je tvrdi sigurno jeste da će lista uvek biti jedinstvena i da neće dozvoliti da Priština na političke pozicije dovede Albance ili srpske marionete.
Šta god i kako god mi mislili, radi se o tome da u budućnosti ne želimo da stvorimo priliku bilo kome, da na bilo koji način dodatno pogoršava i utiče u negativnom smislu na život svakog Srbina, svake Srpkinje i na severu, ali i na jugu Kosova. Dakle, u tom smislu će i svako naše buduće delovanje biti usmereno ka tome. Odgovorni smo i na taj način pristupamo. Kako god i kogod na drugačiji način razmišljamo, mi ćemo i u budućnosti naše odluke donositi u dogovoru sa predsjednikom Vučićem, sa našom vladom i u cilju da obezbedimo mir i normalan život naših sunarodnika.
Posle ovog sastanka koji je trajao 2 sata, obratio se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je zaključio da odluku o raspisivanju vanrednih izbora 19. maja Priština svakako, kako kaže, nije donela sama i da je cilj te odluke destabilizacija Srbije i to da se izvrši samo dodatni pritisak na Srbe na Kosmetu.
Za nas je na Kosovu i Metohiji to jedinstvo, ta sloga i to zajedništvo u političkom smislu oko Srpske liste imperativ, način opstanka, jedini put da se održimo i zaštitimo institucionalno prisustvo Srbije, koje znači vitalnu ekonomsku i drugu egzistenciju za naš narod, ali i da sačuvamo pregovaračku poziciju Srbije za naredni period.
Podsjetimo za kraj da je Centralna izborna komisija već počela sa organizacijom i da je u tom smislu odredila datume. Predizborna kampanja počinje 13. i završava se 17. maja, a prijava kandidata je počela juče i trajaće do 18. aprila.
Hvala ti, Marina. Bila je to Marina Bajić, a pre nego što su predstavnici Srpske liste saopštili odluku o izlasku na izbore, medijima se obratio i predsjednik Aleksandar Vučić, zabeležila Jovana Obrenić.
Izlazak na izbore bila je i preporuka predsjednika Aleksandra Vučića, koju je saopštio novinarima pre nego što se sastanak u Palati Srbija završio.
A postoji mnoge opcije za toga. I kad pobede na izborima i pokažu koliko su jači od albanskih miljenika i štićenika, dan posle toga opet mogu da podnesu ostavku, pa neko oni opet raspisuju. I tako do veka dok se vidi i da se uvek vidi da Srbija ima mnogo veću podršku kod svog naroda nego što ih imaju albanski miljenici i jedan od 5 miliona i svi ostali.
Vučić je istakao da se Srbija nalazi u teškoj situaciji zbog neodgovornog ponašanja prištinskih vlasti i za njega ne uvek razumljivog delovanja velikih sila, pre svega zapadnih.
Već 5 meseci traje teror nad Republikom Srbijom posle uvođenja taksi od 100% na robu koja ulazi na Kosovo i Metohiju iz centralne Srbije. Već značajno više od 6 godina, ili tačno 6 godina, je sada kako Albanci svoju jedinu obavezu nisu ispunili iz Briselskog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština, uveli su u postojanje ili formirali su takozvanu vojsku Kosova suprotno čak i sopstvenom lex superioru, najvišem pravnom aktu, takozvanom Ustavu Kosova. Doneli su platformu koju su propratili sa 2 zakonska akta, dakle, koja je direktno uperena protiv dijaloga. Da podsjetim građane Srbije, to je platforma koja kaže da je obaveza Srbije da prizna nezavisnost Kosova, da mi odgovaramo za zločine koje smo počinili, da ne govorimo o tome da traže ratnu odštetu, kompenzaciju za sve srpske zločine i poseban tribunal za Srbe.
29. aprila u Berlinu predsjednik će zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustvovati sastanku na koji su pozvani i Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. Tom prilikom će, kako je najavio, razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Nakon toga zamoliće, kako je rekao, za dug razgovor i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Razgovora sa prištinskim zvaničnicima neće biti, naglašava Vučić, sve dok ne ukinu takse.
Prvo neko ne ukinu takse. I ako misle da postoji taj malj, ta puška koja će da me natera da prihvatim da sednem sa njima dok takse ne ukinu, ne postoji na kugli zemaljskoj. To da lokalne baje koje su pomislile da mogu da rade šta hoće i da ponižavaju Srbiju da donose takve odluke, to neka zaborave. Iz Prištine i iz bilo kojeg drugog dela regiona. Tako da, kad ukinu takse, onda smo spremni da počnemo da razgovaramo. Jer imamo mnogo toga da ih pitamo za sve što su međuvremeno radili. Ako misle da će neko da govori o njihovoj platformi, slobodno mogu da iscepaju ukoliko god hoće komadića, neću ni da gledam. Pogledao sam je samo da vidim koliko bezobrazni mogu da budu. I video sam da granice njihovog bezobrazluka ne postoje. Ne očekujem baš ništa. Veoma poštujem i Angelu Merkel, veoma poštujem Emanuela Macrona, kao što se zna. Mislim da imamo neku vrstu i međusobnog poštovanja, ali imajući u vidu s kim imamo posla u Prištini, ne očekujem ama baš ništa.
Upitan da prokomentariše tvrdnje opozicije da će policija blokirati saobraćajnice kako bi onemogućila pristalice da dođu na skup u Beograd 13. aprila, Vučić je odgovorio da nikakve blokade neće biti.
Pošto vidim da najavljuju najveći skup u posljednjih 7 godina opozicioni, prvo, ja ne verujem da će to biti slučaj. Oni u Beogradu ni jednom nisu skupili preko 6.500 ljudi. Ni jednom. Ni jednu saobraćajnicu nikakva policija neće da blokira nigde. Biće ogromnih problema 19. Ja samo molim Beograđane za razumevanje, to će biti nemoguće da se hoda, nemoguće da se prođe. 19. će biti jezivih problema u saobraćaju, dakle, u saobraćaju samo u putevima, infrastrukturi, jer očekujem jedan od najvećih skupova u posljednjih 40 ili 50 godina.
Da podsjetimo, opozicioni lideri najavili su za 13. april miting u glavnom gradu, a za 19. je zakazan skup u okviru kampanje Budućnost Srbije.
Ovo su novosti dana. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da je Brisel informisan o izborima na severu Kosova i još jednom pozvala na brži nastavak dijaloga Beograda i Prištine kao najboljeg načina za rešavanje svih otvorenih pitanja u regionu. Poručila je kako Evropska unija zajedno sa zemljama članicama i Sjedinjenim državama poziva kosovsku vladu da odmah suspenduje takse kako bi se dijalog nastavio. Ponovila je da je regionu potrebno pomirenje, sveobuhvatna normalizacija i rešavanje svih otvorenih pitanja.
Komandant KFOR-a italijanski general Lorenzo Daddario je izjavio da je situacija na Kosovu i Metohiji stabilna i pod kontrolom. Ocenio je da je bezbednost jedan od neophodnih uslova da se omogući dijalog. On je u razgovoru sa grupom novinara beogradskih redakcija koji su u dvodnevnoj poseti KFOR-u rekao da zbog pojedinih izjava ljudi mogu postati taoci situacije. Naveo je da će misija KFOR-a biti promenjena onda kada se steknu uslovi, a takva odluka je isključivo u nadležnosti vodstva NATO-a. Srpskim novinarima obratio se i komandant američke vojne baze u Bonstilu, Roy McCarrig, koji je naveo da postoji svakodnevna saradnja sa srpskim snagama.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako su najveća pretnja za Srbiju, ali i čitav region, neosuđeni teroristi u prištinskom rukovodstvu. On je za televiziju Pink naveo da je prvog čoveka takozvanog Ministarstva odbrane Kosova, Rustema Berišu, sud u Nišu pravosnažno osudio 2016. godine za učešće u terorističkoj grupi koja je ubila pet vojnika Vojske Jugoslavije na Košarama.
Povodom sinoćnje premijere dokumentarno igranog filma Ratne priče sa Košara na našoj televiziji, Vulin je izjavio da je država smogla snage da posle 20 godina snimi film o junacima koji do 2012. nisu smeli da govore o učešću u borbama na Košarama. On je ocenio da je to vređalo one koji su tada hteli vojsku Srbije da uvedu u NATO. Podsjetio je da, iako su borci sa Košara sprečili kopnenu intervenciju NATO-a, o toj bici se do pre nekoliko godina nije ništa znalo. Ocenio je kako je prvi predsjednički potez Aleksandra Vučića bio podizanje spomenika Tiboru Cerni, junaku sa Košara. Vulin je dodao da je Ministarstvo odbrane pokrenulo i ediciju Ratnik, u kojoj su sabrana sećanja ratnih komandanata i vojnika koji su bili na Košarama i prostoru Kosmeta, braneći zemlju od NATO agresije.
Naredna međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije na kojoj bi trebalo da budu otvorena nova poglavlja u pristupnim pregovorima predviđena je za 18. jun, potvrdili su diplomatski izvori u Briselu za Tanjug. Rumunija koja predsedava Evropskoj uniji predvidela je taj datum. Trenutno se procenjuje da je realno otvaranje najviše dva nova poglavlja 23 i 24 koja tretiraju oblasti pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i bezbednosti. Majski izbori za Evropski parlament kratkoročno će odložiti izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja u evrointegracijama.
Godinu dana od donošenja zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u Nišu je održan antikorupcijski forum o primjeni tog zakona. Ministri pravde i unutrašnjih poslova Nela Kuburović i Nebojša Stefanović, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavnici tužilaštva, delegacije Evropske unije i misije OEBS-a, saglasni su da su u Srbiji postignuti dobri rezultati u toj oblasti. To se pre svega odnosi na sistemsku borbu protiv korupcije u kojoj učestvuju sve institucije, zna zaplenu imovine i sankcionisanje visoko rangiranih funkcionera. Izuzetno značajno je i formiranje i dobar rad specijalnih odeljenja za borbu protiv korupcije u četiri velika centra u Srbiji i međunarodna saradnja na tom polju.
Ministar financija Siniša Mali i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott potpisali su sporazum između vlada dveju zemalja, čije cilj je poboljšanje usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou. Prema tim propisima, strane finansijske institucije učestvovaće u sprečavanju američkih državljana koji sredstva ne drže u američkim bankama da izbegnu plaćanje poreza. Sporazum će omogućiti efikasniju primjenu poreskih propisa, domaće finansijske institucije će na međunarodnom planu biti kredibilnije. Srbija se time pridružuje grupi od više od 110 država koje sa Sjedinjenim državama intenzivno rade na međunarodnoj usklađenosti poreskih zakona. Kroz namenske programe podrške za nabavku nove opreme i za proširivanje proizvodnih kapaciteta, Ministarstvo privrede ove godine planira da u domaće firme plasira bespovratnu pomoć od 1,7 milijardi dinara. Kriterijumi za dobijanje novca su pozitivno poslovanje i izmirene poreske obaveze. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Beogradska firma Kozmetik bavi se proizvodnjom prirodne kozmetike. Jovana Antić iz tog preduzeća kaže da će za proširenje proizvodnje u buduće probati da koriste i namenske programe podrške Ministarstva privrede.
Planiramo proširenje u domenu proizvodnje paste za zube, baš su nam potrebne mašine za izradu takvih proizvoda. Postojimo već 4 godine na tržištu Republike Srbije, do sada smo sami ulagali u naše proizvodne kapacitete, pa sam zato danas došla da čujem da li su neka sredstva raspoloživa za nas male privrednike.
Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović veruje da će firma koju predstavlja Antićeva iskoristiti mogućnosti već aktivnih namenskih programa kroz koje ministarstvo podržava nabavku nove opreme i proširivanje proizvodnih kapaciteta domaćih preduzeća.
Oba programa su otvorena i za programe opredeljeno 1,7 milijardi dinara za bespovratna sredstva. Svi programi zapravo kombinuju bespovratna sredstva i povoljne kreditne linije sa sopstvenim ulaganjem klijenta i na taj način ukupan efekat investicija koje mogu biti podržane je i do 4, odnosno 5 puta veći.
Koliko su domaće firme zainteresovane za namenske programe podrške Ministarstva privrede, pitali smo direktora sektora usluga Privredne komore Srbije Miroslava Lutovca.
Ono sa čime se mi susrećemo jeste da nekako dubina i sadržaj informacija nije došao na pravi način do privrednika i zbog toga mi organizujemo ovakve skupove, prosto dajući priliku da u direktnom kontaktu sa koleginicima iz ministarstva sve eventualno deme razluče od onih praktičnih pitanja do nekakvih širih konteksta.
Detaljnije informacije o programima podrške za koje je zaduženo Ministarstvo privrede mogu da se preuzmu sa internet stranice tog ministarstva kao i preko posebne adrese preduzetništvo.gov.rs.
Nove tehnologije već su pogasile brojna radna mesta u industriji širom sveta, ali je najnovije istraživanje Svetske banke pokazalo da roboti mogu da zamene samo one radnike koji rutinski obavljaju određene poslove. Ne mogu sve, kaže jedan od direktora u Svetskoj banci Simeon Đankov na predstavljanju izveštaja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Zabeležila Nataša Ćimović.
Roboti rade non stop, nisu žedni, nisu ni gladni, ne idu na more niti na bolovanje. Reklo bi se idealni za svakog poslodavca. U Americi i Velikoj Britaniji su posljednje godine ugasili čak 27 miliona poslova. Strah od mašine i veštačke inteligencije kažu sada političko pitanje. Milioner Bill Gates čak predlaže da se roboti oporezuju, a ekonomisti savjetuju vlade da formiraju poseban tranzicioni budžet za radnike koji će jednog dana ostati bez radnog mesta. Istraživanje Svetske banke međutim pokazalo da su roboti dobri samo u onim radnjama koje se ponavljaju, kaže jedan od direktora u toj finansijskoj instituciji Simeon Đankov.
Robots can do repetitive.
Oni rade samo rutinski, dobri su u računovodstvu. Nećete verovati, ali mogu da zamene i hirurga, naročito u očnoj hirurgiji. Tu su najprecizniji. Roboti nisu pristrasni i kod njih nema ništa preko veze, tako da mogu da zamene i savjetnike za kredite u bankama. Sberbanka je, na primjer, uvela 2 robota i smanjila broj zaposlenih sa 20.000 na 17.000.
Zanimljivo je koga to roboti nikada neće moći da zamene. Političare najpre, kaže Đankov.
Most of the time politicians make irrational choices and comments.
Oni nisu dosledni. Jedan dan govore jedno, drugi dan drugo. Roboti ne mogu da ih prate. Mašine neće moći da zamene ni novinare, jer ne znaju da prepoznaju vest, zanimljivu priču. Nemaju dara da zainteresuju auditorijum nekom temom. Studije, dakle, kažu da pojedini doktori mogu biti zamenljivi, dok, na primjer, negovatelji, bolničari i medicinske sestre ne mogu. Zato što imaju empatiju u sebi, pitaju pacijenta kako je, šta radi i da li mu treba čaša vode.
Istraživanje Svetske banke je pokazalo da je posljednje godine najviše radnih mesta otvoreno u turističkim agencijama. I to zato što ljudi koji imaju novce i žele da putuju, neće da im robot bude turistički vodič, da govori nastimljeni tekst i vrti ih u krug ako zabaguje.
Lideri Evropske unije će popodne razgovarati o odlaganju Brexita ili mogućnosti da Ujedinjeno kraljevstvo napusti uniju bez dogovora. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk pozvao je lidere da odobre novi produžetak, ali ocenio da je traženi period do 30. juna nedovoljan. Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je odlaganje moguće, ali da bi Velika Britanija trebalo da učestvuje na izborima za Evropski parlament. Pregled vesti za sveta pripremio je Nikola Denčić.
Pojedine države će zatražiti da se odlaganje Brexita prilagodi, kako London ne bi mogao da ugrozi budućnost Evropske unije, prenose agencije. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk smatra da bi Velikoj Britaniji trebalo ponuditi fleksibilan izlazak za najviše godinu dana uz mogućnost da uniju napusti i ranije. Takav stav je u skladu sa aktuelnim planovima vlade, kaže britanski sekretar za Brexit Stephen Barclay.
We don't need an extension that long.
Prema našem mišljenju, duže odlaganje nije neophodno. Nadamo se da ćemo uspeti da dobijemo podršku parlamenta i u slučaju da se rok produži, trebalo bi da ratifikujemo dogovor čim ga poslanici potvrde. Potreban nam je kompromis kako bismo izbjegli učešće u izborima za Evropski parlament.
Iako je njegova zemlja do sada bila skeptična prema odlaganju Brexita, austrijski kancelar Sebastian Kurz očekuje da će rok za istupanje Velike Britanije iz Evropske unije biti produžen. Libijska nacionalna armija došla je na oko 11 kilometara od centra Tripolija i potisnula snage međunarodno priznate vlade. Borci pod komandom generala Kalife Haftara, koji kontroliše istok zemlje, pripremaju se za ulične borbe, javlja Reuters. Bivši general u vojsci Muamera Gaddafija ima podršku nezvaničnog parlamenta sa sedištem u Tobruku. Ujedinjene nacije su saopštile da je zbog novih sukoba raseljeno više od 4000 ljudi, a o situaciji u Libiji raspravljaće i Savet bezbednosti. Nakon preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Izraelu, dva glavna rivala, aktuelni premijer Benjamin Netanjahu i general Benny Gantz, proglasilo su pobedu. Izraelski mediji javljaju da je razlika u glasovima mala i da ni jedna partija neće sama moći da formira vladu.
Kineski premijer Li Keqiang je u prvoj poseti Hrvatskoj. U Zagrebu ga je dočekao premijer Andrej Plenković. Li Keqiang će u naredna dva dana sa brojnom delegacijom privrednika u Dubrovniku učestvovati na sastanku 16+1, na kojem će biti šefovi država Istočne i Srednje Evrope, među kojima i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Slušate novosti dana Radio Beograda 1, Crna hronika.
12-godišnji dečak skočio je oko ponoći sa 7. sprata zgrade u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu. On je pao sa visine od 25 metara na travnatu površinu i davao je znake života kada su ga komšije pronašle. Međutim, pored napora lekara, preminuo je rano jutros. Kako prvi rezultati istrage pokazuju, reč je o samoubistvu. Dečak je, kako mediji navode, ostavio oproštajno pismo na stolu svoje sobe u kome piše da se ubio jer mu je majka branila da igra video igrice. Telo dečaka će biti poslato na obdukciju kako bi se otkrio tačan uzrok smrti.
Srbija je po stopi suicida 13. u Evropi. Iako broj samoubistava opada, stručnjaci ukazuju da je potrebna veća podrška ljudima koji imaju probleme, kao i porodicama koje na taj način ostanu bez bliske osobe. Pripremila Milka Babić.
Procenjuje se da u Srbiji 1300 ljudi godišnje sebi oduzme život. Među njima ima i mladih. Timea Bodiš iz Centra za prevenciju samoubistava Srce kaže da su najčešći problemi ljudi koji od njih zatraže pomoć usamljenost i otuđenost. Naglašava da probleme mladih treba shvatati ozbiljno.
Okolina donese to ozbiljno probleme sa kojima se jedna mlada osoba suočava. Kada se mlada osoba obrati odrasloj osobi za podršku, nekako to shvatamo da se to nekako prolazno, dobijaju komentare poput ma mlaci, sve će to proći, to je samo kriza, to vidjet ćeš ti šta se dešava kada odrasteš i tome slično. Te rečenice nisu baš podržavajuće i daju utisak da ne želimo da podržimo mlade. Najveća pomoć jeste biti uz tu osobu, ne umanjiti te probleme, nego zaista saslušati tu osobu i zaista razumeti problem iz njene perspektive.
Samoubistava dece i mladih je uvek bilo, ali se sada o tome više govori, kaže dečiji psihijatar Oliver Vidojević. Prema njegovim rečima, rad na prevenciji suicida zahteva veći trud celog društva.
To nije pitanje samo zdravstva, znači nema vakcine protiv suicida, nego je to pitanje celokupne društvene reakcije koja se odnosi na to da se učini pristupačnim i pomoć i podrška i način razgovaranja i za dete i za njegovu porodicu, ali ne samo kroz zdravstvenu delatnost, nego i kroz obrazovnu, kroz sportsku, kroz sve će dati mnogo bolje rezultate na prevenciji samoubistava dece i adolescenata.
Ćerka novinarke Ann Marie Ćurčić pre nekoliko meseci izvršila je samoubistvo. Ćurčićeva upozorava da ne postoje dovoljno vidljivi sistemi podrške za porodice koje izgube nekog bliskog. Dodatno otežava način na koji mediji izveštavaju o suicidu, naglašava Ćurčićeva.
Danas smo imali ovu nesreću, tabloidi su puni, najbolje rečeno, skandaloznih naslova, skandaloznih tekstova, gde se apsolutno ne vodi računa o porodici koja je doživjela gubitak. Stigmatizuje se porodica, stigmatizuje se osoba koja se odlučila na taj korak. Sve u svemu situacija je skandalozna i prosto ne znam odakle treba krenuti. Prosto je neverovatno da niko ne može tome da stane na put.
Ćurčićeva podsjeća da Srbija nema nacionalnu strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju suicida. I pored obećanja da će vlada usvojiti strategiju do kraja februara, to se nije desilo.
Ovo je Radio Beograd 1.
Policijska uprava za grad Beograd zabranila je skup koji organizuje direktor Pinka Željko Mitrović, a koji je bio najavljivan za subotu 13. april. Mitrovićeva prijava skupa odbačena je kao neblagovremena i neusklađena sa odredbama Zakona o javnom okupljanju.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovešće četvrtu kampanju IT karavan za đake osnovnih škola. Cilj je da najmlađi uče o primjeni novih tehnologija, ali i kako da se zaštite na internetu. Medijsku promociju i podršku pružit će RTS. Pripremio Milenko Marković.
Nije retkost da su deca veštija sa telefonima i kompjuterima od svojih roditelja. Međutim, odgovornost je na starijima da im objasne kako da budu oprezni i pažljivi na internetu. Una i Matija su te lekcije dobro savladali.
Kad neke odrasle osobe stave sliku deteta, pa onda pozovu to dete da idu negde s njima u park, pa onda dođe do nasilja. Imam samo igrice i koristim samo YouTube, ali nemam ni Instagram ni Facebook.
Jedna moja drugarica, neko je slao poruke poput baš i slatka i tako, dođe da se vidimo, prijavila roditeljima i na kraju je blokirala taj broj.
Kampanja IT karavan počinje 16. aprila pod sloganom Faca interneta. Učestvovaće 25 škola iz Novog Pazara, Niša, Čačka, Zrenjanina i Beograda. Osnovci će se takmičiti u poznavanju digitalnih tehnologija i bezbednosti na internetu, a finale će se organizovati u Beogradu 22. maja u Domu omladine. Zašto su ovakve akcije važne, objašnjava državni sekretar resornog ministarstva Tatjana Matić.
Podaci recimo govore da čak 94% mladih ima profil na društvenim mrežama i da preko 52% ima više od 500 online prijatelja. Ovo sam rekla samo da bismo shvatili u kojoj meri je danas deci važno da su prisutni na društvenim mrežama, ne samo deci. Želimo da promovišemo jednu digitalnu pismenost, da promovišemo određene kodekse ponašanja na društvenim mrežama prilikom upotrebe savremenih tehnologija.
U kampanji aktivno učestvuje i Radio Televizija Srbije. Urednica školskog programa Nevena Mladenović-Blagojević kaže da su se trudili da svake godine naprave drugačiju kampanju.
Ove godine osnovni cilj jeste promocija Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece i broja 19833. I mi smo za potrebe ove kampanje pripremili zapravo ukupno 13 spotova. U zavisnosti od tema kojima se oni bave i u zavisnosti od ciljnih grupa i koncept tih spotova je različit. Naime, snimili smo dva igrana spota u kojima su glavni učesnici dece. Drugi govori malo više o opasnostima koje vrebaju sa interneta i sa društvenim.
U okviru kampanje 25. aprila biće obeležen Međunarodni dan devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Tog dana u Palati Srbija učenice 13 osnovnih škola iz 6 srpskih gradova moći će da razgovaraju sa ženama koje su već ostvarile uspešne karijere u IT sektoru.
U Ministarstvu kulture i informisanja zvanično je objavljen poziv ministra Vladana Vukosavljevića reditelju Emiru Kusturici za snimanje igranog filma o srpskoj Golgoti u koncentracionom logoru u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata, beleži Sara Arsenović.
Filmski projekat Emira Kusturice će iz posebnog ugla, sličnom onom koji je prisutan u Spielbergovoj Schindlerovoj listi, prikazati užase koncentracionog logora u Jasenovcu.
Dakle, ovdje postoji jedna divna ideja da se napravi priča o tome kako je neko spasavao djecu. A taj neko je Ličanka, dakle Srpkinja, a djeca koja su tu bila, su bila srpska djeca i dominantno srpska i pripadnici Jevreja i Roma. Ali mi smo uvijek u tom redoslijedu zapravo gubili svoju poziciju. I mi smo uvijek žrtvovali sebe velikodušno upravo iz te baze, te naše vjere, a ne iz nekog praktičnog pristupa toj ideji da zapravo film o Jasenovcu treba da pokaže kako smo tamo stradali.
Ono što Emir Kusturica ističe kao najvažnije jeste obustavljanje proizvodnje pristanka da se o Jasenovcu ne govori, koja je aktivna od kraja Drugog svjetskog rata. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević podsjetio je da je u planu snimanje filma Dora Predraga Antonijevića sa istom tematikom kom su odobrena sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije krajem prošle godine. Istakao je da su na prvu vest o snimanju filma o Jasenovcu pristigli negativni signali.
Kao da nekome nije stalo da se u ovoj zemlji snima više filmova i o genocidu u NDH. Ja takav utisak stičem. Moguće je da me taj utisak vara i da su ti odjeci posljedica naše tipične aljkavosti, olakosti u zaključivanju, ali neka vreme pokaže da li je to tako ili onako. Ja sa više optimizma gledam na to, smatram da su ti glasovi i tonovi kojih je povremeno bilo i koji su stizali zapravo samo dokaz da radimo i da ćemo raditi pravu stvar.
Film o Jasenovcu, na kom će raditi Emir Kusturica, se očekuje 2021. godine. Uskoro će početi izrada sinopsisa i odabir ekipe koja će raditi na ovom projektu.
Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i gradski sekretar za kulturu Ivan Karl predstavili su program manifestacije Dani Beograda, koja se održava od 16. do 19. aprila pod sloganom Pogled sa Kalemegdana. Programi su besplatni, a detaljan plan se od danas može pogledati na sajtu grada.
Sport. U četvrtfinalu Lige šampiona večeras u 21 čas sastaju se Manchester United i Barcelona i Ajax i Juventus. Meč iz Amsterdama možete pratiti na prvom programu naše televizije. Detaljnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 22 stepena, u Nišu 21. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu oblačno i toplo, pre podne suvo, od sredine dana povremeno s padavinama. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.